Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa nastaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati fid din wa ikhwati fillah, para pendengar Radio Bas FM dan juga Idza'atul Khair di Ponorogo, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah kita membahas pada pertemuan sebelumnya tentang beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya kitmanus sir, yaitu menyembunyikan rahasia, baik itu yang kaitannya dengan rahasia pribadi ataupun rahasia orang lain, maka insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama mempelajari beberapa hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang berbicara tentang masalah ini. Hadis yang pertama adalah hadis Mu'ad ibn Jabal. Hadis Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu warda, di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'inu ala injahil ahawaiji bil kitman, fa inna kulladhi ni'matin mahsud. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu arda, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ista'inu ala injahil hawaij bil kitman. Jadikanlah menyembunyikan rahasia itu sebagai penolong untuk mensukseskan apa yang menjadi kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan? Kenapa? Fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Karena sesungguhnya setiap orang yang mendapatkan nikmat itu pasti akan didengki. Pasti ada orang yang iri. Di sini ikhwatal Islam wa ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan satu arahan. Ketika kita memiliki sebuah keinginan, sebuah program, sebuah tujuan, maka jika dikhawatirkan rencana yang telah kita rancang ini bocor, sehingga banyak orang yang akan menghalang-halangi, tidak sedikit orang yang ngerecokin, ya, maka tidak mengapa. Dan ini satu anjuran dari Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk menyembunyikan apa yang sudah kita rencanakan. Karena memang ada beberapa hal yang menjadi privasi kita, di mana orang lain itu tidak semestinya mengetahui dan mengerti apa yang menjadi tujuan dan juga cita-cita kita. Kecuali jika cita-cita dan tujuan yang akan kita capai tersebut setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian bantuan-bantuan dari orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa saya rencana itu tidak akan bisa terlaksana, program itu tidak akan tercapai, maka tidak mengapa kita sampaikan kepada orang yang kita percaya, orang yang bisa mendukung untuk meraih cita-cita dan mensukseskan program-program kita. Ini bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjaga rahasia ini, al-kitmanu sir ini, sebagai apa? Sebagai penolong dalam rangka melaksanakan dan juga mensukseskan program-program kita, mensukseskan rencana-rencana kita. Karena itu tadi, tidak menutup kemungkinan ketika ada orang lain yang tidak suka dengan kita, yang memusuhi kita, ketika mengetahui apa yang kita rencanakan, maka dia akan membuat rencana tandingan untuk menghalang-halangi kita mendapatkan apa yang menjadi tujuan-tujuan kita. Maka dari itu Nabi SAW memberikan alasan, kenapa kita harus menyembunyikan ini rencana? Kenapa kita harus menyembunyikan ini rahasia demi mencapai cita-cita? Fa'inna kulladhi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang mendapatkan nikmat itu, mesti ada saja orang yang tidak suka. Mesti ada saja orang yang hasad, iri, dengki kepadanya. Ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dan juga Al-Mu'jamul Awsat dan juga Al-Mu'jamul Saghir. Dan hadis ini disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala kitabnya Sahihul Jami' di hadis nomor 943 dan beliau mensahihkannya rahimahullahu ta'ala. Ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Agar kita menjadikan kitmanus sir, sifat menyembunyikan rahasia itu, sebagai penolong dalam rangka mensukseskan apa yang menjadi tujuan kita. Kemudian hadis yang kedua, An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ardah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asharrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah الرجل يفدي إلى امرأته وتفدي إليه ثم ينشر سرها. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu arda, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asharrin nasi 'indallah manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Lihat, orang yang paling jelek kedudukannya, orang yang paling buruk posisinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat itu siapa? Ar-rajula yufdi ila mra'atihi wa tufdi ilaihi. Itu seorang suami yang menggauli istrinya. Orang suami yang menggauli istrinya. Kemudian dia menyebarkan apa yang menjadi rahasia daripada istrinya tersebut. Apa yang menjadi rahasia dari istrinya tersebut. Maksudnya apa? Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, yang dimaksud rahasia ini, apa yang disebut dengan rahasia istri ini, al-muradu bisirriha huna, ma yakunu min uyubil badanil batinah wa dhaka kal amanati falazima kitmanuhu. Yang dimaksud dengan rahasianya, rahasia istri adalah sesuatu yang menjadi cacat, ya, kekurangan fisik dari si wanita tersebut yang tidak tampak oleh orang. Mungkin masalah punggungnya ataupun apanya. Pokoknya anggota badan yang tidak nampak di hadapan umum. Ya, ini yang dimaksud dengan rahasia istrinya. Karena mungkin ada seorang wanita yang memiliki cacat, memiliki kekurangan di salah satu anggota tubuhnya yang biasa tertutup oleh pakaian. Dan siapa yang tahu? Yang tahu hanyalah pasangan hidupnya, itu suaminya. Gak mungkin orang lain tahu. Yang tahu adalah dirinya sendiri, si wanita tadi dan juga suaminya. Gak mungkin anaknya itu sampai tahu yang seperti itu. Gak mungkin orang tuanya sampai sedetail itu. Jika cacat itu bukan bawaan lahir. Kalau bawaan lahir mungkin orang tuanya tahu. Tapi ini cacat ataupun kekurangan yang muncul setelah dewasa. Sehingga orang tuanya gak tahu. Yang tahu ya selain dirinya adalah suaminya. Demikian juga cacat yang dimiliki oleh sang suami. Selain dirinya sendiri, yang siapa yang tahu? Ya istrinya. Artinya memang di tempat-tempat yang tidak terlihat di hadapan umum. Dan tidak bisa dilihat oleh orang banyak. Maka di sini Rasulullah SAW menyatakan, di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah kelak pada hari kiamat itu adalah seorang laki-laki yang menggauli istrinya, kemudian setelah itu dia menyebarkan aib istrinya. Dia menyebarkan rahasia istrinya. Ini hadis riwayat Al-Imam Muslim nomor 1437. 1437. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah telah menyatakan, wadzaka kal amanati falazima kitmanuhu. Dan hal yang demikian ini adalah sebuah amanah. Sebuah amanah yang harus disembunyikan, yang harus dirahasiakan, enggak boleh disampaikan, enggak boleh diceritakan. Kecuali untuk sebuah tujuan yang syar'i, seperti untuk pengobatan. Untuk pengobatan. Atau untuk alasan. Ketika memang suami itu sudah tidak mencintai istrinya lagi dikarenakan cacat yang ada di salah satu bagian tubuhnya. Gak apa-apa. Kenapa Anda menceraikan istri Anda? Tidak mau melanjutkan pernikahan itu? Wah, karena si istri ini punya begini dan begitu. Tidak masalah. Tidak masalah. Artinya untuk tujuan yang syar'i. Tapi kalau seandainya gak ada tujuan yang demikian, haram hukumnya bagi seorang suami ataupun seorang istri untuk menceritakan aib, cacat, kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya. Kemudian, hadis yang ketiga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 4868, Imam Tirmidzi nomor 1959, dan hadisnya dinyatakan hasan. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة إذا حدث الرجل بالحديث. Apabila seseorang menyampaikan satu informasi, menyampaikan suatu berita, dalam riwayat yang lain, akhon lahu bihadithin. Artinya, apabila seorang menceritakan sesuatu kepada temannya, menyampaikan sebuah informasi kepada temannya, thummal tafata, kemudian orang ini berpaling, artinya meninggalkan majelis. Contoh, saya lagi ngobrol sama Mas Hari di sini. Ya, saya memberikan informasi, memberikan sebuah berita. Kemudian setelah itu saya pergi dari majelis ini, dari tempat ini. Tsummal tafata, kemudian dia itu berpaling. Artinya meninggalkan itu majelis. Fahiya amanatun. Maka, apa yang disampaikan itu kepada temannya adalah amanah. Artinya apa yang disampaikan kepada Mas Hari itu amanah. Artinya wajib dijaga. Gak boleh disebarluaskan. Kecuali sesuatu yang dianggap penting dan bermanfaat oleh Mas Hari. Dan saya sudah mengizinkannya untuk disampaikan. Untuk disampaikan, monggo. Tapi kalau seandainya mungkin ini pembicaraan empat mata antara saya dan beliau. Maka ketika salah seorang di antara kita ini meninggalkan tempat. atau sudah apa namanya memalingkan pembicaraan kepada topik atau tema yang lain, maka ini merupakan sebuah amanah yang wajib dijaga. Enggak boleh disebarkan kepada setiap orang, enggak boleh disampaikan ke sembarang orang. Ini. Kenapa? Karena pembicaraan ini hanya berlangsung antara saya dan juga Mas Hari. Empat mata dalam sebuah majelis. Ya, dalam sebuah majelis. Oleh karena itu barang siapa yang ketika diajak bicara secara rahasia, kemudian dia kok menyampaikan apa yang menjadi pembicaranya tadi, berarti dia telah berbuat zalim. Kenapa? Karena dia tidak menunaikan amanahnya. Dia tidak bisa menjaga rahasia dari pembicaraan yang dia dengar dari kawannya. Oleh sebab itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu singkat ini, idza haddatsa ar-rajulu bil haditsi tsumma altafata fa hiya amanah, kata para ulama rahimahumullah jami'an, itu termasuk salah satu dari jawabi'ul kalim, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebuah informasi dengan kalimat yang sesingkat mungkin, tapi mencakup makna dan juga kandungan yang begitu banyak. Ini jawami'ul kalim. Karena di situ terkandung apa? Bagaimana adab bergaul, adab berkomunikasi. Demikian juga bagaimana kita itu menjalin persahabatan dengan orang lain. Di dalam hadis itu pula terdapat apa? Bagaimana kita menjaga al-wud. Menjaga apa? Menjaga kasih sayang. Menjaga cinta kasih antar teman. Demikian juga dari hadis di atas terdapat apa? At-tahdzir minan namimati bainal ikhwan. Peringatan untuk tidak melakukan adu domba antar teman. Subhanallah. Dengan kalimat yang begitu ringkas, cuma isinya itu satu baris sudah. Hadis ini kalau ditulis cuma satu baris, idza haddatsa ar-rajulu bil haditsi tsumma altafata fa hiya amanah. Dalam pesan ini banyak sekali makna yang terkandung meskipun singkat sekali kalimatnya. Di situ terkandung apa? Betapa Islam itu sangat memperhatikan tentang adab-adab berkomunikasi. Adab-adab memberikan dan menyampaikan informasi. Ada persahabatan, pertemanan, bagaimana menjaga pertemanan jangan sampai rusak. Bagaimana kita bisa menjaga rahasia teman. Bagaimana kita itu tidak melakukan tindakan-tindakan adu domba antar kawan. Dengan kalimat ini. Karena tidak sedikit pertikaian, permusuhan terjadi antar teman. Terjadi antar kawan gara-gara munculnya orang-orang yang suka menceritakan dan membicarakan apa yang disampaikan, apa yang diperdengarkan oleh kawannya dan disampaikan kepada orang lain. Karena bisa jadi kalau menurut kita itu hal yang biasa. Misalkan saya cerita sesuatu kepada Mas Hari, atau Mas Hari cerita sesuatu kepada saya. Misalkan menurut saya biasa-biasa saja, karena gak bersinggungan dengan saya. Dan tidak, saya gak, kadang gak paham apa yang dimaksud di dalam pembicaraan tersebut. Tapi ketika saya sampaikan kepada yang lain, atau Mas Hari sampaikan apa yang katakan kepada orang lain, orang lain itu memahaminya sesuatu lain. Oh, ternyata seperti itu. Akhirnya apa? Terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, yang tidak kita inginkan. Sebetulnya kita juga gak sengaja. Gak ngerti. Oh, ternyata kayak gitu, ya Allah. Tiwas tak omong ke. Karena kadang kita gak tahu. Oleh sebab itu, untuk menjaga agar hal-hal yang demikian itu tidak terjadi, dengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, ketika ada seseorang menceritakan sesuatu kepada kita, ketika ada seorang memberikan informasi berita kepada kita, maka alangkah lebih baiknya kita itu bertanya, kira-kira ini rahasia apa orang? Kira-kira ini boleh enggak ketika nanti ada orang bertanya saya memberikan jawaban? Boleh enggak disampaikan kepada orang lain? Saya minta izin. Subhanallah. Demikian juga ikhwatul Islam, wa akhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, apa yang terjadi di media sosial, baik itu yang lewat japri, wapri, ataupun yang di grup. Mohon maaf. Karena terkadang satu informasi, satu persoalan yang diposting di sebuah grup, itu belum tentu ketika direposting lagi, dikirimkan lagi ke grup yang lain itu cocok. Hati-hati. Atau misalkan sesuatu yang kita dapatkan secara japri ataupun wapri dari teman kita, melalui WA ataupun apalah itu pokoknya, ya, secara pribadi, itu belum tentu. Ini ketika kita kirim kembali kepada orang lain, itu sesuatu yang bermanfaat dan membawa maslahat. Maka tolong, kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Apalagi kalau itu jelas-jelas lewat japri, secara pribadi. Ya, secara pribadi. Berarti ini kan sesuatu yang tidak mau apa yang disampaikan dan apa yang dikirimkan ini diketahui dan dibaca oleh orang banyak. Maka harus kita itu bijak dalam mengelola informasi yang sampai kepada kita. Jangan sampai kemudian kita sebarkan ke orang lain, baik itu secara pribadi ataupun secara grup. Demikian juga sesuatu yang ada di grup, tolong. Ya. Terkadang sebagian anggota grup itu kurang bijak. Sesuatu yang disampaikan mungkin oleh salah satu dari anggota yang ada di grup tersebut, itu khusus untuk grup itu. Ternyata sudah menyebar kemana-mana. Apa adanya, apa membuat tautan apa-apa itu namanya. Nah itu. Itu harus berhati-hati. Gak boleh sembarangan. Harus minta izin kepada yang bertanggung jawab di grup tersebut. Kadang kita membuat tautan, kemudian disebar ke grup lain, akhirnya ada banyak yang masuk. Ya Allah. Kalau kayak gini kacau ini. Berantakan. Ini amanah sekali lagi, ini amanah. Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada kita, kemudian orang itu pergi, ataupun sudah ganti tema yang lain, ingat itu amanah yang harus dijaga. Gak boleh dibocorkan dan gak boleh disampaikan kepada sembarang orang. Lalu bagaimana kalau kita menyampaikannya? Minta izin. Minta izin. Boleh gak disampaikan? Kadang ini masalah izin. Di dalam menyampaikan sesuatu ini sekarang sudah mulai luntur ini. Sudah mulai berkurang. Izinlah. Ya, izin. Siapa tahu itu sesuatu yang bersifat pribadi yang hanya diperuntukkan untuk kita. Atau diperuntukkan untuk grup kita saja. Minta izin. Ana sangat respect kepada sebagian kawan yang ketika ingin menyampaikan sesuatu minta izin terlebih dahulu. Ya, minta izin terlebih dahulu. Boleh apa tidak? Kalau boleh, alhamdulillah. Kalau enggak boleh, sudah. Mesti ada pertimbangan. Karena apa? Bisa jadi mungkin diterima di grup, apa suatu grup diterima enjoy saja. Tapi kalau dikirimkan ke grup yang lain itu akan menjadikan polemik ataupun persoalan. Karena kita nggak tahu siapa saja yang ada di grup-grup yang sono itu, banyak sekali. Maka hati-hati. Kemudian hadis yang keempat hampir sama dengan hadis yang ketiga. Hadis ini diriwayatkan Imam Abdul Razak dalam kitabnya Musannaf di hadis nomor 1979. Dan juga diriwayatkan Imam Abdullah bin Mubarak dalam kitabnya Zuhad hadis nomor 240 dan 241. Dan diriwayatkan pula Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dan beliau menyatakan hadis ini mursal. Artinya ada satu rawi yang jatuh. Tapi mursal jayyid. Mursal jayyid. Ya, karena hadis mursal termasuk satu hadis yang do'if. Akan tapi dikatakan mursal jayyid. Dari Abu Bakar Ibnu Muhammad Ibnu Bakar Ibnu Hazm. Nah, ini. Karena jelas gak ketemu sama Nabi SAW. Dari Abu Bakar Ibnu Muhammad Ibnu Bakar Ibnu Hazm rahimahullah taala, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, innama yatajalasul mutajalisani bil amanah. Sesungguhnya ketika ada dua orang duduk di sebuah tempat, maka dengan duduknya dia di situ dengan kawannya itu sebuah amanah. Itu sebuah amanah. Apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan, apa yang diobrolkan, apa yang dilihat dari temannya, itu adalah sebuah amanah. Misalkan selain pembicaraan, kayak mau koncoku nggawa tas warane opo, bawa HP mereknya apa, itu amanah. Kecuali kalau seandainya itu suatu hal yang sudah lumrah, sudah biasa lah, semua orang sudah tahu, nggak usah diceritakan saja apa yang dia bawa, orang tahu semuanya. Tapi kan kadang ada sesuatu yang dia bawa tapi tidak ditampakkan di hadapan umum. Bisa jadi, ya. Misalkan membawa laporan. Nah, ini. Membawa proposal atau membawa sebuah apa namanya tulisan. Secara tidak sengaja kita melihat oh judulnya ini. Nah, kan enggak semua orang tahu itu loh. Itu amanah, enggak boleh. Jadi ketika dua orang begitu duduk bersama di suatu majlis, innama yatajalasul mutajalisani bil amanah, itu amanah. Wala yahillu li ahadihima an yufsiya ala sahibihi ma yakrah. Maka tidak boleh salah seorang di antara mereka menyebarkan, menyampaikan apa yang berkaitan dengan kawannya itu sesuatu yang tidak disukai. Sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang tidak diperkenankan. Tidak berkenan orang ini ketika apa yang berkaitan dengan diri itu disampaikan. Ini penting. Hadis nomor 4. Hadis nomor 5. Hadis nomor 5. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan, Al-Imam Abu Dawud. Nomor 4869. Dan hadis ini sahih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mujalisu bil amanah illa thalatha. Orang yang duduk di sebuah majlis yang ngobrol dengan temannya, yang ngobrol dengan temannya itu adalah amanah. Illa salata, kecuali dalam tiga perkara. Jadi ketika orang itu ngobrol, duduk di satu tempat, apa yang diobrolkan, apa yang disampaikan, itu adalah amanah yang harus dijaga, rahasia yang harus disimpan. Baik-baik, gak boleh disebarkan, kecuali mendapatkan izin. Kecuali tiga masalah, yang itu bukan amanah. Yang pertama, majalisu safki damin haram. Majlis-majlis yang sedang membicarakan tindak pembunuhan. Ini enggak apa namanya, bukan amanah ini. Bisa disampaikan. Dalam rangka mencari pelaku mungkin. Atau memberikan satu peringatan keras kepada siapa saja yang berani melakukan kejahatan yang sama. Dalam rangka apa? Memberikan terapi, shock terapi. Memberikan shock terapi. Enggak apa-apa dibicarakan. Majelis yang membicarakan tentang kasus menbuk pembunuhan. Au farjin haram, atau kasus perzinaan. Au iqtita'i malin bighairi haq, atau kasus perampokan. Kasus perampokan. Jadi maknanya adalah bahwa segala sesuatu yang dibicarakan di dalam majlis-majlis itu adalah amanah. Enggak boleh disampaikan kecuali, mohon maaf, majlis-majlis yang membicarakan sebuah rencana kejahatan. Sebuah rencana kejahatan. Yang akan menyebabkan terbunuhnya seseorang. Maka kita wajib. Misalkan, ada kita dengar di sebuah majelis ada sebuah rencana untuk membunuh fulan. Maka kita wajib membocorkan ini. Tidak boleh. Sampaikan, awas hati-hati kamu mau dibunuh. Kamu mau dibunuh. Betul-betul dia apa? Diperingati. Atau rencana pemerkosaan. Rencana perzinaan. Wajib diingatkan. Awas hati-hati. Kamu jangan lewat tempat ini. Tuh. Beberapa orang. Tadi sudah saya ngobrol. Apa namanya? Duduk di suatu tempat. Dengar obrolan mereka. Pastinya dia akan melakukan kejahatan kepada Anda. Jangan lewat tempat itu. Atau itu tadi. ada rencana untuk perampokan. Jadi ketika pembicaraan yang ada di majelis tersebut kok mengarah kepada tindak-tindak kejahatan ini, tindak kejahatan pembunuhan, perzinaan atau perampokan, maka ini bukan amanah lagi. Harus kita sebarkan ini agar orang itu waspada. Agar orang itu waspada. Karena apa? Menjaga darah, menjaga kehormatan, dan menjaga harta itu termasuk lima hal. Di antara lima hal yang dijaga dalam Islam. Karena yang dijaga dalam Islam itu adalah agama, darah, harta, kehormatan, dan akal. Kehormatan dan akal. Maka ini sebuah darurah. Sebuah perkara yang sangat penting. Madarat menyebarkan rahasia yang ada di majelis tersebut, itu derajatnya lebih ringan dan lebih kecil daripada terbunuhnya seorang muslim. Terbunuhnya jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diinjak-injaknya kehormatan seorang wanita muslimah yang terjaga kehormatannya. Atau dirampasnya harta seseorang yang bebas dari tuduhan. Ini. Jadi sekali lagi, sebuah pembicaraan yang ada di sebuah tempat itu menjadi rahasia yang harus dijaga. Menjadi sebuah amanat yang gak boleh disebarluaskan. Kecuali pembicaraan-pembicaraan yang mengarah kepada tindak-tindak kejahatan. Baik itu pembunuhan, pemerkosaan, ataupun perampokan. Maka ketika kita duduk sebuah majelis, ada orang yang mengatakan, saya ingin bunuh si fulan. Wajib kita beritakan kepada yang bersangkutan. Saya akan memperkosa si fulana. Harus disampaikan. Disampaikan. Kita akan merampok orang yang lewat sini. Harus disampaikan. Ya. Inilah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ke-6. Hadis yang ke-6. Hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu warda. Hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu warda. Di mana beliau berkata, "Ata 'alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'ab ma'al ghilman. Qala fa sallama 'alaina fa ba'athani ila hajah. Abta'tu 'ala ummi. Falamma ji'tu qalat, ma habasaka? Qultu, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin." Qalat, ma hajatuhu? Qultu, innaha sir. Qalat, la tuhaddithanna bi sirri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahada. Qala Anas, wallahi law haddathtu bihi ahadan la haddathtu ya Thabit. Jadi cerita ini disampaikan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu warda kepada Thabit, salah seorang temannya dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu warda. Anas bercerita kepada Thabit radhiyallahu anhu majami'an bahwa suatu hari Rasulullah SAW mendatangiku ketika aku sedang bermain-main dengan anak-anak, teman-teman sebaya. Karena Anas itu masih kecil, masih anak-anak, masih main-main dengan teman-temannya. Tiba-tiba Rasulullah SAW mendatangi beliau. Lalu Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada kami. Dan ini satu sunnah. Ketika kita ketemu sama anak-anak kecil, maka disunnahkan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Kenapa? Yang pertama, iktidaan bir Rasul SAW. Karena itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Kita mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita mengucapkan salam kepada anak-anak? Seharusnya kan yang kecil yang salam sama orang tua. Enggak. Ucapkan salam kepada mereka sebagai bentuk sifat tawadhu kita. Jangan mentang-mentang kita lebih tua, kita lebih dewasa, kita minta mereka untuk mengucapkan salam kepada kita. Enggak. Kita ucapkan salam kepada mereka sebagai bentuk sifat tawadhu kita. Kemudian yang ketiga adalah apa? Menimbulkan rasa cinta, rasa sayang pada diri si anak. Oh, ternyata kita juga dianggap. Akhirnya senang anak-anak itu kepada orang yang suka mengucapkan salam. Ini. Jadi Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada Anas dan juga teman-temannya. Kemudian setelah itu, Rasulullah memanggilku dan menyuruhku untuk sebuah keperluan. Subhanallah. Ini juga satu pendidikan yang dicontohkan Rasulullah SAW kepada kita dalam rangka mendidik anak. Artinya apa? Ketika kita menyuruh anak untuk melakukan sesuatu, kita suruh dia untuk membeli sesuatu, berarti kita sudah menaruh kepercayaan kepada si anak itu. Ingat, ini penting sekali. Memberikan kepercayaan kepada anak untuk melakukan sesuatu. Dan kita berikan apresiasi yang semestinya. Apapun hasilnya. Jangan dimarahi. Karena kalau kita memarahi, berarti kita tidak memaklumi kekanak-kanakan anak tersebut. Masih anak-anak. Salah, belum ngerti, wajar. Yang kedua, itu akan memberikan kesan negatif kepada si anak. Karena apa? Suatu saat nanti, ketika kita menyuruh anak itu kembali, dia akan rasa takut was-was. Engkau nek salah piye, aku diseneni, aku dihukum, aku dipukul, dan sebagainya. Tidak. Itu menjadikan orang anak itu akhirnya minder. Akhirnya anak itu minder. Dan yang lebih parah lagi, ujung-ujung nanti menjadi anak yang doublet. Dikon gak mau, paling nanti kalau salah dipukul. Nanti juga dimarahi kalau salah. Gitu loh. Menjadi orang anak itu minder, gak percaya diri, kemudian teman doublet, malas untuk kita perintah. Subhanallah. Ya. Nabi SAW memberikan kepercayaan kepada Anas radhiyallahu ta'ala anhu warda. Untuk sebuah keperluan. Nah, karena disuruh oleh Rasulullah SAW, akhirnya pulangnya pun terlambat. Ini wajar. Ketika anak-anak kita pulang terlambat, ya, itu kadang kita itu memarahinya. Dan alhamdulillah itu berarti kita masih perhatian sama anak-anak kita. Karena sebagian orang tua, ketika anaknya terlambat pulang, cuek saja. Didiamkan saja. Ini gak semestinya. Ini gak boleh dilakukan. Tanya. Ya. Jadi dua-duanya salah. Cuek, bebek, gak mau tahu itu salah. Yang kedua, langsung memarahi dan juga memberikan hukuman juga salah. Maka lihat, ketika Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu warta pulang terlambat, apakah ibunya memarahi? Tidak. Ibunya minta penjelasan. Falam majik tuqalat mahabazaka. Ayo, kenapa kamu pulang terlambat? Ditanya. Jadi, ditanya. Kadang kita itu begitu cepat tergesa-gesa menghakimi dan menghukumi anak kita. Telat meneh. Sokong ngedi ayo. Nah, gitu. Karena senusu. Gak apa-apa. Biarin anak kita duduk dulu. Biar istirahat barang sejenak. Minum-minum dulu. Meletakkan apa yang menjadi bawaannya. Atau mengganti pakaiannya. Baru setelah itu ditanya. Jangan belum buka pintu. Kita bukan pintu langsung melotot. Kemudian kita katakan, ayo telat. Sokong ngedi. Enggak. Biarkan istirahat dulu. Karena kalau seperti itu biasanya bisa jadi anak kita akan lawan. Ataupun langsung doan langsung. Toko-toko langsung diseneni. Ya. Datang-datang langsung dimarahi. Ini. Biarkan dulu. Biar dia istirahat, tenangkan pikiran. Kemudian mandi-mandi, bersih-bersih diri. Kemudian kita disuruh minum dulu. Kita ajak ngobrol. Kenapa telat? Kenapa terlambat? Enak. Inilah yang dilakukan oleh Ummu Anas. Kenapa pulangnya telat? Apa jawaban Anas radhiyallahu ta'ala anhu warda? Ba'atsani Rasulullah SAW lihaja. Iya, barusan saya disuruh sama Rasulullah SAW untuk sebuah keperluan. Yang namanya orang tua mesti penasaran. Kira-kira dikon apa toh? Kan gitu kan? Disuruh apa sama Rasulullah? Maka Ummu Anas radhiyallahu ta'ala anhu majami'an pun bertanya, "Ma hajatuhu?" Kira-kira apa toh? Kok disuruh sama Rasulullah? Disuruh apa? Gitu loh. Ini pelajaran penting. Ditanya. Ya, diajak dialog. Ternyata jawaban Anas indah hasir. Gak boleh, ini rahasia. Gak boleh dikasih tahu ibu. Gitu kan. Orang tua ketika sudah mendapatkan jawaban seperti itu rahasia, gak usah dikejar. Gak usah dikejar. Berikanlah kepercayaan kepada si anak itu. Lihatlah pendidikan yang begitu mendalam ditanamkan oleh Ummu Anas kepada anak yang masih kecil ini. Ketika anaknya mengatakan, inti rahasia, wahai ibu, maka ibunya enggak ngejar dan enggak marah sama ibu rahasia-rahasiaan gitu loh. Apa malah kata ibu tersebut? La tuhadditsanna bi sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahada. Kalau gitu enggak boleh ya. Kamu ngomong sama siapa pun juga membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau hubungannya dengan orang lain loh ya. Kalau hubungannya dengan orang lain. Kalau dikatakan rahasia pun enggak boleh diomongin, sudah. Tapi kalau itu berkaitan dengan rahasia pribadi, kita punya hak untuk menanyai. Kita punya hak untuk menginterogasi. Bukan untuk menekan anak kita, akan tetapi dalam rangka apa? Meminta penjelasan dan sebagai langkah antisipasi kita apabila itu ternyata mengarah kepada kejelekan. Jadi bukan dalam rangka menekan atau menginterogasi terus apa namanya dalam kondisi menekan, tidak, tapi dalam rangka mencari tahu, mencari informasi, klarifikasi lebih tepatnya, bukan interogasi. Ini itu kalau hubungannya dengan rahasia pribadi. Tapi kalau itu rahasia dengan orang lain, enggak boleh. Dan kita dukung itu. Kalau gitu, kamu berarti enggak boleh menceritakan apapun juga yang berkaitan dengan temanmu kepada seorang pun. Tapi kalau itu pribadi, sekali lagi, rahasia pribadi, maka kita selaku orang tua punya hak untuk meminta klarifikasi dan penjelasan. Bukan untuk memojokkan, bukan untuk menyalahkan, tapi sebagai bentuk perhatian kita. Sebagai bentuk langkah antisipasi yang kita lakukan jika ternyata itu mengarah kepada hal-hal yang negatif. Ini. Kemudian Anas radhiyallahu anhu wardah mengatakan, wallahi lo haddatsu bi ahadan la haddatsu ka ya Tsabit. Kalau seandainya aku boleh menceritakan rahasia Rasulullah SAW tersebut, niscaya aku akan ceritakan kepadamu wahai Tsabit, temannya sendiri. Tapi kan enggak boleh, sudah. Luar biasa, ya. Ini anak-anak. Didiklah anak-anak kita sejak dini untuk bisa menjaga rahasia. Kemudian yang terakhir, hadis yang terakhir adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha wardaha. Mohon maaf, hadis tadi yang nomor 6 itu riwayat Imam Muslim nomor 2482. Hadis yang terakhir, hadis Aisyah radhiyallahu anha wardaha yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu jami'an. Sebuah kisah beliau sampaikan kepada kita. Gimana kisahnya? Saya enggak bacakan bahasa Arabnya. Bahwa kata Aisyah radhiyallahu anha wardaha, suatu hari kami istri-istri Nabi, subhanallah, akur berarti ya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang kumpul bersama beliau. Kami kumpul semuanya, subhanallah. Kumpul semuanya. Di samping Rasulullah sallam, di sekeliling Rasulullah sallam. Tiba-tiba datang putrinya Fatimah radhiyallahu anha wardaha. Datang, subhanallah, kata Aisyah, cara jalannya Fatimah itu persis dengan cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita pun kadang mengakui apa namanya mendapatkan sebagian anak-anak kita itu kok cara ngomongnya sama dengan kita, kemudian cara jalannya juga sama, itulah ya namanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Aisyah Fatimah radhiyallahu anha wardaha tersebut jalannya itu persis seperti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah melihat Fatimah putrinya, beliau pun bangkit dan menyambut putrinya. Subhanallah, inilah kehangatan antara anak dan orang tua. Disambut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pelajaran penting. Maka kalau bisa memang ketika anak-anak kita pulang sekolah misalkan, bagi seorang ibu atau seorang ayah yang memang kebetulan ada di rumah, sambutlah anak kita ketika pulang ke rumah. Jangan didiamkan saja. Jangan didiamkan saja. Disambut oleh Rasulullah SAW. Beliau sampai mengatakan, marhaban bibnati, selamat datang wahai putriku. Kemudian Rasulullah SAW dudukkan putrinya di sampingnya. Di sampingnya. Subhanallah, didekatkan. Padahal di situ ada istri-istri beliau radhiyallahu anhunna jami'an. Karena Fatimah itu duduknya dekat dengan Rasulullah SAW, persis di samping beliau, Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Aisyah, kepada Fatimah radhiyallahu anha wardaha. Setelah itu Fatimah menangis. Menangis. Kemudian setelah melihat putrinya menangis, Rasulullah kembali membisikkan untuk yang kedua kalinya kepada Fatimah. Setelah mendengar bisikan yang kedua ini, Fatimah pun tersenyum. Kemudian aku, kata Aisyah, bertanya, khassaki Rasulullah SAW min baini nisaihi bisirar. Thumma anti tabkin. Bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan berita, informasi khusus untukmu di antara istri-istrinya. Kemudian kamu kok menangis? Maka setelah Rasulullah SAW pergi, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wardaha pun bertanya kepada Fatimah. Maqala laki Rasulullah SAW. Apa yu tadi yang barusan dibisikkan sama Rasulullah kepadamu? Maka Fatimah mengatakan, ma kuntu ufsi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Aku enggak boleh membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat. Padahal Aisyah dan juga istri-istri yang lain di situ enggak dengar apa yang dibisikkan Rasul kepada Fatimah. Yang membuat Fatimah menangis untuk yang pertama kali dan kemudian tersenyum untuk yang kedua kali. Ketika ditanya oleh Aisyah enggak mau jawab, enggak boleh saya membicarakan ini. Enggak boleh saya buka rahasia. Rahasia ini, ini penting menjaga rahasia. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, Aisyah tetap ngejar radhiyallahu ta'ala wardaha, bertanya kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala wardaha. Pokoknya saya ingin tanya kepada engkau wahai Fatimah, apa yang dulu itu dibicarakan Rasulullah SAW kepadamu? Dan anda tahu, dan engkau tahu, saya itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada saat inilah, setelah Rasulullah SAW wafat, barulah Fatimah radhiyallahu anha wardaha mau menyampaikan apa yang dulu pernah disampaikan Rasulullah SAW kepadanya. Ammal an fa na'am. Ini penting ya ikhwan. Terkadang sebuah rahasia itu menjadi rahasia dalam kurun waktu tertentu. Ketika alasan kenapa kita masih merahasiakan informasi dan berita tersebut sudah hilang, maka barulah kita boleh memberikan informasi itu kepada orang lain. Ingat, ketika alasannya sudah tidak ada. Karena bisa jadi, satu informasi, satu berita, satu kejadian itu merupakan rahasia dalam kurun waktu tertentu. Karena ada sebuah alasan. Ketika alasan ini hilang, maka boleh berarti kita sudah untuk menyampaikan informasi yang dulu pernah kita dengar. Inilah yang dilakukan oleh Aisyah. Kalau sekarang boleh deh, tak kasih tahu, kata Aisyah. Kemudian beliau pun memberitahukan. Pada bisikan pertama, Rasulullah SAW itu memberitahukan bahwa Jibril itu biasanya datang kepada beliau, ya, datang pada beliau dalam setahun itu sekali atau dua kali. Untuk apa? Untuk murojaah Al-Quran. Tapi tahun ini, itu tahun di, wafatnya Rasulullah SAW, kok Jibril itu datang kepada beliau alaihi salatu wasalam dua kali dalam setahun. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memperkirakan, inni la ara al ajala illa qad iqtaraba. Ini adalah pertanda bahwasanya ajalku sudah dekat. Fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salafu analaki. Maka bertakwalah engkau wahai Fatimah dan bersabarlah kepada Allah, ya, karena sebaik-baik salaf. Jadi kata salaf itu sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan suatu perkara yang baru yang diada-adakan di zaman kita sekarang ini. Kata salaf sudah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seorang menisbahkan dirinya kepada salafi itu diperbolehkan karena sudah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ni fa innahu ni'mas salafu analaki. Bahwasanya sebaik-baik salaf, baik-baik orang yang mendahulimu, untukmu adalah aku. Kemudian aku pun menangis, kata Fatimah. Ketika melihat aku menangis, maka beliau pun kembali membisikkan kepadaku. Dalam bisikan yang kedua ini, beliau memberikan informasi, Ama tardayna antakuni sayyidata nisa'il mu'minin, au sayyidata nisa'i hadil ummah. Tidakkah engkau ingin menjadi penghulu wanita-wanita umat ini? Penghulu wanita-wanita kaum muslimin? Maka setelah mendapatkan berita yang kedua ini, aku pun ketawa sebagaimana yang engkau lihat waktu itu. Subhanallah. Inilah menjaga rahasia yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Fatimah. Antinya apa? Di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah banyak sekali dalil yang menganjurkan kepada kita untuk menjaga rahasia, untuk menyimpan rahasia dan tidak boleh disebarkan, tidak boleh disampaikan kepada orang lain kecuali apabila sudah mendapatkan izin dan di situ ada manfaat dan maslahat yang ingin dicapai. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kemauan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya para pendengar semua untuk memaafkannya. Aku lu qouli hadza subhanakallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya kembalikan kepada rekan siar Anda Alah Abu Rustafa Fadl Mashkur.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore kali ini oleh beliau Ustaz Mahfudz Sawaruddin LC. Dan saatnya kita akan membuka beberapa waktu untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan. Anda bisa kirimkan SMS dan juga WA Anda di 0857-2500-9444. Adapun untuk pendengar Radio Izzatul Khair, silakan manfaatkan media yang dipunyai oleh radio tersebut untuk nantinya petugas akan menyampaikannya kepada kami. Pertanyaan yang pertama datangnya dari Bapak Hadi yang ada di Kalibendo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah boleh kita menyembunyikan tentang rahasia keberhasilan usaha kita? Karena banyak pesaing pasar yang sama dengan produk kita ini.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Hadi di Kalibendo. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap usaha kita dan semoga harta yang kita dapatkan merupakan harta yang halal, harta yang barokah dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari harta-harta yang haram. Khotifiddin wa khotifillah, para pendengar rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Menyembunyikan keberhasilan sebuah usaha kepada orang lain apabila ya itu ada maslahatnya, dalam artian kita khawatir akan ada orang yang hasad, akan ada orang yang dengki, kemudian nanti memfitnah kita dan sebagainya, maka tidak mengapa kita sembunyikan itu keberhasilan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, fa inna kulla dzi nikmatin mahsud. Karena setiap orang yang mendapatkan nikmat itu akan banyak orang yang dengki, banyak orang yang iri. Itu kalau ada kekhawatiran seperti itu. Kekhawatirannya adalah banyak orang yang dengki, banyak orang nanti memfitnah dan sebagainya. Akan tetapi kalau kekhawatiran yang muncul itu adalah berkaitan dengan masalah persaingan. Masalah persaingan. Kenapa sih kita itu takut akan rezeki Allah Subhanahu wa taala? Masing-masing kita itu sudah dicatat rezekinya oleh Allah. Sudah dicatat rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika misalkan ketika kita menyampaikan rahasia keberhasilan usaha kita kepada orang lain akan membantu banyak orang. Akan membantu banyak orang. Dan banyak manfaatnya untuk orang-orang yang ingin belajar bisnis seperti kita, maka itu akan menjadi amal kebaikan yang akan Allah catat untuk diri kita. Maka dari itu enggak usah bakhil-bakhil kita menularkan ilmu dagang kita. Kita enggak boleh ya kikir pelit untuk berbagi pengalaman dalam dunia bisnis. Tips-tips untuk sukses dalam dunia bisnis, untuk apa kita sembunyikan? Siapa tahu itu menjadi ilmu jariah, ilmu yang bermanfaat untuk orang lain, yang terus menerus diturunkan kepada orang lain, dan selama itu dimanfaatkan untuk hal-hal kebaikan, maka kita akan terus mendapatkan itu pahala. Maka jangan takut akan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita berbagi hal-hal yang manfaat berkaitan dengan bisnis kita, orang akan menghargai kita. Orang akan berterima kasih kepada kita. Ya. Dan orang itu akan baik sama kita insya Allah. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita itu bakhil, gak mau berbagi pengalaman, yakinlah, mesti orang tidak akan suka sama kita. nanti akan yang terjadi adalah persaingan bisnis kotor. Jelas itu persaingan yang kotor. Saling memfitnah, saling menjatuhkan, saling mencemarkan nama baik. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena tidak adanya saling kerjasama, saling berbagi informasi, berbagi ilmu antar kita. Antar kita. Insya Allah lah. Gak usah takut akan rezeki. Gak usah takut. Ya, jadi dirinci tadi. Kekhawatiran seperti apa yang ada. Kalau seandainya kekhawatiran takut di hasad, takut ada orang hasad, ada yang iri dan sebagainya, maka monggo, jenengan bisa untuk menyembunyikan. Tapi kalau seandainya ya tidak ada kekhawatiran seperti itu, malah justru akan memberikan manfaat kepada orang lain, kenapa kita simpan? Kenapa kita rahasiakan? Serahkan, apa namanya, beritahukan saja. Kan enak nanti malah. Ya. Ketika misalkan kita kewalahan untuk apa menerima orderan, ada orang lain yang ternyata kualitasnya enggak jauh beda dengan apa yang kita miliki. Tapi yakinlah, meskipun kita sudah ngasih resep, kita sudah ngasih tips, apalagi itu masak makanan ya, bisnis makanan, tangan itu nggak bisa digantikan, tangan itu nggak bisa tertukar. Ya, saya misalkan ya, seorang chef, ya benar ya mas ya, chef. Kemudian Mas Hari juga, saya sudah berbagi informasi bagaimana apa namanya menu masakan dan juga resepnya kepada beliau. Sama ukurannya, sama caranya, tapi karena tangan yang berbeda, rasanya beda. Yakinlah, udah. Enggak usah ragu dan juga enggak usah khawatir akan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian Pak Hadi, semoga bermanfaat. Allah taala alam sifat.
Baik, satu pertanyaan lagi, Ustaz. Dari Pak Surip yang ada di Kudus, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ketika kami menyembunyikan rahasia siapa pelaku kejahatan di kantor, ya katakanlah korupsi gitu Ustaz ya, dikarenakan karena terbongkar imbasnya menyangkut semua karyawan bahkan termasuk saya, itu apakah diperbolehkan?
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pertanyaannya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan kepada Pak Surip yang ada di Kudus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita dari harta yang haram, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah, ketegaran hati kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan syariatnya, mengikuti sunnah nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam sebelum ajal menjemput kita. Kalau seandainya kita mendapati kondisi yang demikian, salah satu bentuk amar ma'ruf nahi mungkar yang harus kita jalankan, kalau jelas-jelas itu kemungkaran, jelas-jelas dan kita tahu gak ada syubhat sama sekali, gak ada syubhat sama sekali, dan kita mampu menyampaikannya, dan kita apa namanya tidak takut akan keselamatan diri kita dan juga keluarga kita, sampaikan. Tapi kalau seandainya kita takut keselamatan nyawa lo ya, keselamatan jiwa kita dan keluarga kita, kalau kita bongkar itu, maka kita boleh untuk menyembunyikannya. Kita boleh untuk menyembunyikannya. Kenapa? Karena keselamatan jiwa kita dan juga keluarga kita itu lebih penting. Tapi bukan berarti kita tutup mulut tinggal diam begitu saja. Ya, tapi kita ingkari itu dengan hati. Ingkari dengan hati, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada para pelakunya sesuai dengan kehendak Allah seperti apa. Sudah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita berani dan kita yakin bahwasanya itu tidak akan menyangkut keselamatan jiwa kita dan juga keluarga kita, kita sampaikan. Sampaikan itu sebuah kemungkaran. Itu sebuah kemungkaran. Tapi ingat, kita harus yakin dan kita tahu betul kemungkaran itu dan tidak ada syubhat sama sekali apa yang kita lihat dan apa yang kita saksikan. Kita sampaikan ya, sekalipun akan mengenai diri kita, tapi ingat bukan berkaitan dengan nyawa loh ya. Bukan berkaitan dengan jiwa. Kalaupun nanti urusannya kita harus seperti itu, sudah, itu konsekuensi, itu konsekuensi. Tapi sebelum mengarah ke situ, nasihati dulu person per person. Tapi ya kalau orang menasehati, ya diri kita harus dibersihkan dulu. Ya, kita menasehati ternyata kita juga berkecimpung di situ. Kita juga ikut-ikutan. Maka dalam kondisi yang seperti yang pertama kali harus diselamatkan adalah diri kita terlebih dahulu. Sebelum kita ngomong. sebelum kita bongkar itu rahasia. Karena podo wae. Ya, maling teriak maling nanti akhirnya. Maling teriak maling. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita ternyata juga terlibat, hal yang pertama harus kita lakukan adalah taubat terlebih dahulu untuk diri kita. Taubat dulu, tinggalkan itu sudah. Tinggalkan. Ya. Setelah kita meninggalkan, kita meninggalkan, sudah kita betul-betul bertobat, kita ingin menjadi baik, kemudian mau diajak lagi, enggak, saya sudah tobat. Kemudian kasih peringatan. Kasih peringatan 1, 2, 3 kali, sudah. Tinggalkan tempat itu. Cari kerja yang lain. Bolehkah kita membongkarnya? Kalau seandainya kita dijadikan sebagai saksi, kita harus datang, karena kita tahu kondisi. Karena kita enggak boleh, seperti pembahasan yang lalu, kita enggak boleh menyembunyikan persaksian. Wala taktumus syahadah. Gak boleh kita menyembunyikan persaksian. Sekalipun nanti ketika kita dijadikan saksi, kita akhirnya menjadi korban pula. Gak jadi masalah. Meskipun keluarga kita nanti akan kena, gak jadi masalah. Gak boleh kita menyembunyikan. Kita harus bersikap adil. Harus bersikap profesional dan proporsional. Ya. Jadi sekali lagi, kalau seandainya kita ikut berkecimpung dalam ini, tobat dulu. Kemudian tinggalkan tempat itu. Kemudian kasih peringatan. Kasih peringatan. Kalau seandainya nanti kok ternyata kebongkar dan Anda ataupun kita dijadikan sebagai saksi, datanglah. Jangan sembunyikan persaksian. Sampaikan apa adanya sebagaimana yang kita ketahui. Sekalipun nanti kok ternyata kita juga ikut terciduk. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kesukaan kepada kita semua dan berikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang masih Allah Subhanahu wa taala masih jauh dari tuntunan Rasulullah SAW dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan juga kepada mereka dan berikan pertobatan untuk kita dan juga untuk mereka. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada tutur kata yang salah. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.